Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. İslam Konferansı təşkilatının toplantısında Dağlıq Qarabağ məsələsi də müzakirə olunacaq. Böyük yedilər ölkələri hesab edir ki, qlobal iqtisadi böhranla mübarizədə qoruyucu tədbirlərdən qaçmaq, yayınmaq lazımdır. Kabildə Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai ilə Birləşmiş Ştatların xüsusi elçisi Richard Polbrook arasında mətbuat konferansı keçiriləcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İslam Konferansı təşkilatının illik toplantısında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunacaq. Toplantı fevralın 18-də Nigerdə keçiriləcək. Təşkilatın parlament ittifaqının sessiyasında münaqişənin müzakirəsi ilə yanaşı Xocalı faciəsi barədə məlumat veriləcək. Azərbaycanın məlumatına görə sessiyanın sonunda qəbul olunacaq bəyannamədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müddəalar da əksini tapacaq. Toplantıda İslam dünyasında həmrəyliyin artırılması, İslam valyuta fondunun yaradılması və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi elçisi Richard Holbrook dünən Kabildə Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai və Xarici İşlər Naziri Rangin Datfar Spanta ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı terrorçuluğa qarşı birgə mübarizə, Əfqanistanın bərpası, demokratiya və insan haqları məsələləri müzakirə olunub. Bugün Həmid Kərzai ilə Richard Holbrookun birgə mətbuat konferansı keçirəcəkləri gözlənilir. Koalisə qüvvələrinin Əfqanistanda apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı dinç sakinlər arasında baş verən itkilərə görə son zamanlar Kabil ilə Vaşinqton arasındakı münasibətlərdə gərginlik müşahidə olunur. Kabil dəfələrlə buna etirazını bildirib. Öz növbəsində Qərb Kərzai hökumətini korrupsiyaya qarşı lazımınca mübarizə aparmamaqda, habelə Kabildən kənar bölgələrə nəzarət eləyə bilməməkdə günahlandırır. Richard Holbrook Kabildən Hindistana gedəcək. Bu, xüsusi elçi kimi onun regiona ilk səfəridir. Əfqanistan bugün Sovet qoşunlarının ölkədən çıxarılmasının 20 illiyini qeyd edir. Sonuncu Sovet tankları Əfqanistanın 1989-cu il fevralın 15-də tərk edib. Rəsmi məlumata görə Sovet işğalına qarşı mübarizədə partizanlar və din sakinlər də daxil olmaqla 1.5 milyon Əfqan həlak olub. Sovet ordusu isə 15 min itki verib. Birləşmiş Ştatlarda Əfqanistanlı diplomat həbs olunub, bu həyat yoldaşını döymək və təhqir etməkdə tam ondur. Konsulun mavini Məhəmməd Fəqirə diplomat toxunulmazlığı olduğunu təkid eləsə də, prokurorluq bildirib ki, bu hüquq yalnız diplomatın fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərdə nəzərə alına bilər. Yaxın şərqdəki Amerika ordusunun baş komandanı General David Petraeus İranı İraqda fəaliyyət göstərən ifratçı qrupları himayə eləməkdən əl çəkməyə çağırıb. Petraeus Qətərdə keçirilən ABŞ İslam Dünyası forumunda çıxış eləyərkən deyib ki, Vaşinqton İrandan əməkdaşlıq və münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində addımlar gözləyir. Tehran İraqdakı ifratçı qrupları himayə etməklə bağlı Birləşmiş Ştatların ittihamını rədd edir. Qlobal iqtisadi böhranla mübarizədə proteksionist tədbirlərdən qaçmaq lazımdır. Bunu böyük yedilər ölkələrinin maliyyə nazirləri Roma görüşündə bəyan ediblər. Toplantıda qeyd olunub ki, azad ticarətin qarşısına maniyələr qoymaq yalnız qlobal iqtisadi böhranı daha da dərinləşdirəcək. Görüş iştirakçıları qlobal maliyyə sisteminə etibarı bərpa eləmək üçün bütün mümkün imkanlara əl atılacağını vəd ediblər. Roma görüşündə Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Kanada, Fransa, Almanya, İtaliya və Yaponiyanın nümayəndələri iştirak edib. ABŞ Prezidenti Barack Obama Kongresin iqtisadi yardım paketini qəbul eləməsini alqışlayıb və bunu iqtisadi dirçəliş yolunda ciddi məqam dönüş adlandırıb. O, radio ilə xalqa müraciətində yaxın zamanlarda sənədə imza atacağını və paketin qüvvəyə minəcəyini deyib. Lakin qeyd edib ki, problemlər dərin olduğundan görülən tədbirlər buna müvafiq olmalıdır. Kongresin hər iki palatası dünən hökumətin təklif elədiyi iqtisadi yardım paketini qəbul edib. Paket 787 milyard dollar məbləğindədir. Pakistanın Əfqanistanla sərhəd bölgəsinin raket atəşinə tutulması nəticəsində azı 27 adam ölüb. Pakistan kəşfiyyatının verdiyi məlumata görə zərbə Cənubi Vəziristanda talibansların sığınacaq kimi istifadə etdiyi evlərdən birinə vurulub. Pakistan regionda terrorçuluqla mübarizədə Birləşmiş Ştatların əsas müttəfiq olsa da, koalisə qüvvələrinin ölkə ərazisində apardığı bu cür əməliyyatlara qarşı çıxır və bunu ölkənin suverenliyinin pozulması kimi qiymətləndirir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radio Onun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayılı sizləri təkrar salamlayıram. Bakılılar, can sağlığı necə qorunur? Bildiyiniz kimi, əziz dinləyənlər, bugün Beynəlxalq Xəstələr Günüdür. Bu bayram gün 1992-ci ilin 13 mayında təsis olunub, amma kökü lap qədimlərə gedir. Deyilənə görə katoliklər lap qədimlərdə 11 fevralı ilə Xəstələr Günü kimi qeyd eləyirlərmiş. Məqsəd isə çox sadədir. Xəstələrə dəstək olmaq, onlara mənəvi dayaq durmaq. Xəstələr günündə, Beynəlxalq Xəstələr günündə daha doğrusu Bakı şəhər təcili və təxirəsalmaz yardım stansiyasının baş həkimi müavini Rauf Nağiyevi Can Bakıya çağırmaq qərarına gəldik və həmin stansiyanın işi ilə tanış olmaq istədik. Məncə də düz elədik, Rauf mənim, deyilmi? Xoş gördük sizi Beynəlxalq Xəstələr günündə. Necəsiz?
Çox sağ olun.
Sağ olun. Necədir Bakılıların sağlıq durumu, Rauf mənim?
Əvvəla mən həm vətənlərimin bu günü, deməli Beynəlxalq Xəstələr gününü, mən hamısına can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Ümumiyyətcə, Bakı sakinləri və qonaqlarının durumu, demək olar ki, biz təcili yardım əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq qorunur və biz həmişə günün 24 saat ərzində vəzifə borcumuzu yerinə yetiririk. Ümumiyyətcə, Bakı şəhər təcili və təxirəsalmaz tibbi yardım xidmətinə 24 saat ərzində, gün ərzində belə daha doğrusu desək, təqribən 1400-1500-ə yaxın müraciətlər olur. Bunların da çeşidləri çox sayılıdır. Ora ümumiyyətcə, müraciət edənlərin yaş həddi, desək, belə desək, fərqi qoymaq düzgündür.
Siz deyirsən, mən bütün suallarıma bir dəfəlik cavab vermək istəyirsiniz.
Deməli, orada bütün yaş kateqoriyalarından olur. Ələxsus yaşlı insanların müraciəti daha çox qeydə alınır. Təbii ki, sağlamlıq durumları nisbətən zəif insanların müraciəti daha çox olur.
Ondan olar mı sizə mən özüm sual verim ki, bax, təcili tibbi yardım deyərkən nə nəzərdə tutulur? Hansı xidmətlər nəzərdə tutulur?
Deməli, təcili tibbi yardım xidməti deyildikdə ümumiyyətcə ekstremal vəziyyətlər, fövqəladə hadisələr, harada insan faktoru varsa və orada çətin bir vəziyyətdə üzləşmiş insanlar və o cümlədən xəstələr varsa orada təcili yardım var. Təcili yardım bu deməkdir. Bura aiddir yol nəqliyyat qəzaları, yanğınlar, kütləvi hadisələr, kütləvi zəhərlənmələr, hündürlükdən yıxılma halları. Məlum məsələdir ki, son zaman Bakı şəhərində həddindən artıq çox tikirlər aparılır və orada bəzi hadisələr baş verir. Bəli, təcili yardım orada öz fəaliyyətini göstərir. O cümlədən Bakı şəhərində hamımız şahidiyik ki, son bir neçə ərzində əhalinin rifahı yaxşılaşması ilə bağlı şəhərdə hərəkət edən
maşınların sayı
artır, hərəkət artır, sürət inkişaf edir və bununla da bağlı təcili yardıma müraciətlərin sayı təbii ki, artır, çox olur. Və həmin hadisələrdə təcili yardım, insan faktoru, zərər çəkmişlər varsa təcili yardım orada öz funksiyasını, vəzifəsini yerinə yetirir.
Rav məlim, bayaq siz təcili yardımın nələr nəzərdə tutulduğunu dediniz təcili yardım deyərkən. Bəs Bakıda neçə təcili yardım məntəqəsi deyim, xidməti deyim, necə deyirsiniz? Məntəqə deyirlər deyəsən.
Deməli, Bakı şəhəri təcili yardım xidməti 20 köməkçi yardımçı stansiyadan və 19 filialdan ibarət və bütün Bakı şəhərinin 11 rayonunu əhatə edən xidmətdən ibarət. Təqribən 2700-dən çox əməkdaş bu xidmətdə çalışır. Gün ərzində xəttə orta hesabla 135 sanitar maşın çıxarılır və əhaliyə xidmət göstərilir. Deməli, son dövrlər ərzində bu təminat haqqında mən sizə qısa da olsa bir informasiya vereyim. Son bu 2 il ərzində Bakı şəhəri təcili və təxirəsalmaz tibbi yardım xidmətində köklü dəyişikliklər aparılmış. Respublikanın rəhbərliyi tərəfindən deməli yüksək keyfiyyətli, daha doğrusu desək, Avropa standartlarından uyğun sanitar maşınlarla təmin olunmuş, onlara yeni cihaz və lavazımatlarla təchiz edilmiş, bütün çeşitli, deməli, haradasa 110 sayda çeşiddə dərman preparatları ilə təmin olunmuş bir xidmətdir. O cümlədən bu yaxınlarda Respublikanın prezidentinin fərmanı ilə imzalanmış fərman əsasında Bakı şəhərində mərkəzi dispetçer xidməti qurulmuş. Burada bütün sistem kompüterləşmiş, bütün telefon əlaqələri hamısı kompüter vasitəsilə yerinə yetirilir. Deməli, çalışan əməkdaşların hamısının təcili yardım xidməti üzrə xüsusi geyim forması təsdiq olunmuş və təmin olunmuşdur. Və o cümlədən də hal-hazırda Bakı Şəhər Təcili və Təxirəsalmaz Tibbi Yardım Xidmətinin rəhbərliyi tərəfindən deməli, mütəmadi olaraq həkim və orta tibb işçilərinin bilik səviyyələrə istiqamətində aparılan işlər, onların həm fiziki, orada qeyd olunur, yaş həddi, biz çalışırıq ki, nisbətən cavan insanlar təcili yardımda xidmət göstərsinlər. O cümlədən fiziki...
Əslində necədir sizdə? Yaşlılar çox da belə çıxır.
Vaxt var idi, belə deyək də, bir neçə il bundan qabaq, deməli, yaşlı insanlar çox idi. Və məlum məsələdir ki, yaşlı insanların fiziki durumu nisbətən zəif olduğu üçün, onların da hadisə yerində deməli, fəaliyyəti zəif idi. İndiki rəhbərliyimiz tərəfindən bu istiqamətdə biz bəzi işlər apardıq.
Radikal adımlar atmadınız mı?
Yox, radikal olmadı. Yəni ki, imkanlar səviyyəsində yer dəyişmələr baş verirdi. O şəxslərin hansı ki, ehtiyacları yox idi və onlar özləri dərk eləyərək bu işdən təqaüdçü olduğu üçün getdilər və hal-hazırda daima biz çalışırıq ki, işə qəbul olunmuş şəxslərin həm bilik səviyyəsi, həm fiziki durumu deməli, günün tələblərinə uyğun olsun. Bununla əlaqədar bizim xidmətdə tərkibində müəyyən bir komissiya tərtib olunub, həmin komissiya bu işləri aparır, mütəmadi olur, aparır və həkim və orta tibb işçilərinin savad və o cümlədən praktiki iş qabiliyyətlərinin yüksəlməsi istiqamətində mütəmadi iş aparılır. Və əlbəttə ki, bu böyük dəyişikliklərə, təcili yardım iş prinsipində dəyişikliklərə gətirdi, çıxartdı. Həmin xidmətin bir işçisi kimi və o cümlədən Bakı şəhərinin sahikini kimi mən özüm görüb, nəzarət edib, o cümlə müşahidə edib belə bir nəticəyə gələ bilərəm ki, bəli, təcili yardımın işində 180 dərəcə bugün dönüş vardır.
Bəli,
yəni bu bu hardan biz belə nəticəyə gəlirik? Mən onu da qeyd edeyim ki, mütəmadi olaraq vaxt vardı təcili yardım ünvanlarına şikayətlər əhali tərəfindən daxil olunurdu. Bizə və rəhbərliyimizə. Hal-hazırda ancaq xoş sözlər, təşəkkürlər. Bu ayət deməli böyük miqyaslı deməli müəssisələrdən, sonra Bakı şəhərində xidmət edən polis rəhbərliyi, polis idarəsinin rəhbərliyi tərəfindən dəfələrlə təcili yardımın iş barəsində deməli təşəkkürlər bizə daxil olmuşdu. Və o cümlədən Bakıda son vaxtlar baş vermiş bir neçə qəza hallarında mütəşəkkil olaraq təcili yardımın deməli, apardığı tədbirlərdə iş bizim rəhbərliyimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi və təcili yardıma təşəkkür elan olunmuşdu. Bu da sevindirici haldır və bizim əməkdaşlar da həmin bu təşəkkürləri eşidərək daha yüksek ruhla çalışırıq və çalışırıq ki Bakı şəhərinin qonaqlarını və sakinlərinə əlimizdən gələn başarığımızla, imkanlarımızla tibbi yardım göstərək.
Rauf Nağıyev, Rauf müəllim, necə bilirsiniz, yəqin ki bilirsiniz, təcili yardım maşını xəstənin yanına ən çoxu neçə dəqiqə getməlidir və neçə dəqiqə gedir?
Deməli, mən həm vətənlərimin fikrindən böyük hörmətlə yanaşıram. Öz təşəkkürümü onlara bildirirəm. Təcili yardım briqadasının çağırış daxil olarkən xəstənin yanına, deməli, çağırış vermiş ünvana maksimum 15 dəqiqə ərzində çatmalıdır.
Aha, qayda belə.
Bir şey qeyd edeyim də. İnsan bərk ayaqda, bərk bir çətin bir vəziyyətdə, ekstremal bir vəziyyətdə ona hər bir şəxsə bir dəqiqə, bir saata bərabər görsənir. Onu da qeyd edeyim ki, mərkəzi dispetçer xidməti qurulduqdan sonra bizdə bütün çağırışlar nəzarətdədir. Bütün çağırışlar, qabul olmuş çağırışların yazısı aparılır. Hər gün səhər biz həmin o gündəlik işi biz araşdırırıq. Orada baş vermiş, əgər gecikmə varsa dərhal tədbir görürük. Gündəlik yığılmış o informasiyalar, gün ərzində informasiyalar artıq baş həkim tərəfindən araşdırılır. Gecikmələr əgər qeydə alınıbsa, dərhal tədbir görülür. Şükürlər olsun ki, bizim son bu iki ildə Bakı şəhər təcili təxirəsalma tibbi yardım xidmətində nəzərə çarpacaq bir nöqsan aşkar olunmamışdır. Çünki şəxsən mən özüm, deməli, baş həkimin operativ işlər üzrə müavini olaraq, deməli, mütəmadi olaraq bu işlərə ciddi nəzarət edirəm. Və hər bir baş vermiş nöqsan haqqında dərhal tədbir görünür. Əgər o şəxs ki, bildirir ki, təcili yardım gecikib və ünvana geç çatıb, mən sizə əmin edirəm ki, bu faktın tərkibində hansısa texniki bir imkan durur, bir səbəb durur. Bu nədir? Bayaq qeyd elədik, evlərin məni nömrələnməsi, ünvanların, çağırışın verən şəxsin ünvanı səliz, düzgün verməməsi. Məlum məsələdir ki, hər bir həkim, deməli, tibbi briqada çağırışa vaxtında çatmaq istəyir. O bilir ki, həmin ünvanda onu gözləyirlər. Bilir ki, ona qarşı ciddi tələbat var. Bilir ki, o insan aqibətini həll edir. Hansı tibb işçisi bunu dərk eləyərək ünvanı o gec gedib çatır. Və yaxud da siz bilirsiniz, Bakı Şəhər Təcili Yardım xidmətində çalışan əməkdaşlar hamısı bir nəfər kimi bu xidmətə seçilmiş, bu xidmətə hörmət etmiş şəxslərdir. Bilirsiniz, təsadüfi insanlar bu xidmətdə fəaliyyət göstərmir. Bu xidməti sevib, ona bağlı insanlar burada fəaliyyət göstərir. Necə olar ki, həmin o şəxs ona verilmiş imkanlardan sui-istifadə eləsin? Əlbət ki, o bütün imkanları ilə, bütün varlığı ilə çalışır ki, ünvana tez çatsın. Çünki biz həkimlər, biz bilirik ki, hər bir dəqiqənin öz hökmü var. Əlbət ki, elə hallar olur ki, siz gecikdirir, gecikməklə müraciət edir. Xəstə gəlir, həkim gəlir xəstəyə çatanda artıq görür ki, artıq gecikdir. Ona biz yardım etmək imkanında olmuruq. O yerdə ki, hansı ki, həkimin imkanı var, orada hansı üzrüşdən, vəsaitdən, hansısa üzrüşdən əlavə söz-söhbətdə səbəb olası bir hərəkət edir. Heç bir. Çünki hər bir şəxs öz məsuliyyətini dərk edir. Bugün Bakı Şəhər Təcili Yardım Xidməti qeyd etdiyim kimi bütün texniki və maddi imkanlarla təmin olunmuşdur.
Dərmanlı təchizatı necədir? Soruşmaq istəyirəm.
Bayaq qeyd elədim, 110 çeşiddi dərman preparatı ilə Bakı Şəhər Təcili Yardım Xidməti 110 çeşiddi dərman preparatı ilə təmin olunur. Özə bəs deyən qədər dərman preparatı ilə bizim köməkçi stansiyalarda hal-hazırda 6 aya qədər dərman preparatı ehtiyatımız var. Bu da qanuna uyğundur. Yəni ki, biz hər bir hadisəyə deməli hazır olmalıyıq. Təcili yardım xidməti gözləyə bilməz ki, mən dərman alım, artıq müalicə ilə məşğulum. Kütləvi hadisələr olur. Bizdə müəyyən bazı hissəmiz olmalıdır ki, həmin vəsaitləri, vasitələri vaxtında istifadə edək. Ona görə də rəhbərlik tərəfindən belə nəzərdə tutulub ki, daima köməkçi stansiyalarda dərman preparatlarının ehtiyatı olsun. Və həmin bu prinsipi də biz qoruyub saxlayırıq və təcili yardımın əməkdaşı hər bir çağırışa çıxarkən bütün dərman vasitələri ilə, sarğı materialları ilə, bütün imkanlardan təmin olunmuş vəziyyətdə çıxır. O, heç bir həkim məlum məsələdir ki, vəsait dərman preparatı olmasa xəstəyə yardım göstərə bilməz. Biz bu məsələnin ciddiyyatını dərk edirik və çağırışa gedən hər bir həkim bu məsələnin ciddiyyatını dərk edir. Olur belə hallar ki, hansı ki, bayaq qeyd elədim, xəstənin üstünə gələndə artıq gecdir. Biz yenə də əlimizdən gələn imkanları, reanimasyon tədbirləri aparırıq. Təəssüflər olsun ki, belə hallarda elə hallar olur
siz
ki,
siz gücsüz olursunuz.
Bəli, həkim artıq gücsüzdür.
Bəli, bir dinləyicimiz, məncə bu bayaqki dinləyicimiz də adsız dinləyicimiz yazır ki, sağ olun ki, telefon nömrələrini səsləndirdiniz, o sizdən telefon nömrələri istəmişdi. Amma işçilərinizə təlimat da verin ki, pul ummasınlar yazır. Umurlarsa da damarına baxıb qanını alsınlar. İncimeyin, bu belə yazır. Bacım ödündən əməliyyat olunmalıdır, amma imkansızlıqdan müalicəsini etdirə bilmirik. Kimə də müraciət edək, onu da bilmirik, yazır bizim dinləyicimiz.
Deməli, çox güman ki, əgər deyir ki, qeyd edirsə, kiməsə müraciət eləyək bilmirik, o məlum məsələdir ki, kiməsə müraciət eləməyib. Bugün, bax bu dəqiqə, təcili yardımı o çağırsa, biz ona yardım edəcəyik. Yaxındakı tibbi müəssisə onu yerləşdirəcəyik, əgər cərrahi müdaxiləyə ehtiyac varsa yerləşdirəcəyik və ona ilkin yardım göstəriləcək. Və yaxud da xroniki bir vəziyyətdirsə, o yaxında olan tibb müəssisəsinə, poliklinika sisteminə müraciət etsin, dərhal ona ilkin yardım, tibbi yardım göstəriləcək.
Rauf Nağıyev.
Çox güman ki, üzr istəyirəm, başlayırsınız. Çox güman ki, bilirsiniz, bayaq qeyd elədik ki, bizim mentalitet məsələsi.
Bəli.
Biz düzgün ünvanı tapmadan, həkimə müraciət etmədən, cürbəcür müalicələrə gedirik, cürbəcür kəslərə müraciət edirik. Bu belə olmamalı.
Bax, bir mesaj da gəlir. Rahub bəy, salamlayıram, yazır. Bilmək istəyirəm, ən çox hansı aylarda təcili yardım stansiyası fasiləsiz işləyir?
İlin 12 ayında təcili yardım xidməti fasiləsiz işləyir. Qeyd edeyim ki, qış aylarında çağırışlarımızın sayı artır.
Yəqin bilmək istəyirmiş müraciətlər hansı aylar?
Yaz payız aylarında nisbətən zəifləyir. Bu da təqribən 1200-1300 çağırışa enir. Yayın isti dövrlərində də yenidən hardasa iyul-avqust aylarında bu çağırışlar nisbətən yenə yüksəlir. Yəni, bizim işimizə uyğun olaraq xüsusi aylar üzrə bizdə xüsusi amplituda var ki, bu, biz müşahidə edirik. Bunu görürük ki, qış, yay aylarında çağırışların sayı nisbətən artır.
Rahim bəyim, bir də son sual verəcəm. Bilmək istəyirəm, siz xidmət etdiyiniz Bakı sakinlərindən razısınızmı? Lütfən, qısa cavab.
Biz nəinki Bakı sakinlərindən? Bakı sakinləri, Bakı şəhərinin qonaqları, o cümlədən öz xalqımızdan biz razıyıq. Biz tibb işçisi kimi onların keşiyində həmişə durmuşuq və duracaq da. Təcili yardım bütün varlığı ilə bizim qonaqlarımıza, xalqımıza günün 24 saatında deməli, tibbi xidmət göstərməyə hazırdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, sizə gəldiniz və bu bir saatda bizimlə oldunuz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri bir daha salamlayıram, əziz dinləyənlər. Amerika təhsilli azərbaycanlıları nələr dindirir, nələr düşündürür? Bax, bugünkü sualımız belədir, qonağımız Amerika təhsilli Azərbaycan Məzunları Birliyinin rəhbəri Ceyhun Kərəmov. Ceyhun bəy, artıq studiyamızdadır, xoş gördük sizi. Necəsiniz?
Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun,
minnətdarım. Ceyhun bəy, Amerikada hansı universitetlərdəsiniz? Yəqin ki, birinci sualım belə olmalıdır.
Bəli. Mən biraz da əvvələ gedib deyəcəm ki, mən Amerikada həm orta məktəbdə oxumuşam.
Hə, biri. Orta məktəb.
Eyni zamanda magistratura pilləsində də mən Amerikada təhsil almışam. Amerikada, konkret sizin sualınıza cavab olaraq, mən Amerikada Georgia State University, yəni Georgia ştatının universiteti Atlanta şəhərində, orada 2004-2006-cı illərdə dövlət idarə etməsi, ictimai-siyasi analiz və qiymətləndirmə üzrə mən magistr təhsil almışam 2 il.
2 il magistr. Bəli. Ondan əvvəl də?
Ondan əvvəl mən 1998-99-cu illə artıq 10 il keçib bu vaxtdan. Mən Amerikada orta məktəbin 12-ci sinifində bir il mübadilə proqramı çərçivəsində təhsil almışam.
Onda növbəti sual gələcək ki, Amerika təhsilli Azərbaycan məzunları birliyini yaratmaq hansı ehtiyacdan doğdu? Yəni, çox adam Amerikada oxuya bilər, amma məzunlar birliyi yaratmaq haradan ağlınıza gəldi belə?
Ümumilikdə belə bir yəni, məzunlar assosiasiyası nədir? O sualı fikirləşəndə ilk növbədə mənim, şəxsə mənim ağlıma o gəlir ki, Amerikada biz oxuyarkən həm orta məktəbdə, həm universitetdə biz müşahidə edirik ki, tez-tez universitet rəhbərliyi, universitet müəllimləri və eyni zamanda universitetdə təhsil alan tələbələr həmişə öz məzunları ilə sıx bir əlaqə çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. Yəni, Amerikanın, məncə, Amerika təhsilinin ən müsbət özəlliyi ondan ibarətdir ki, təhsil müəssisəsini sən təhsil alandan sonra, artıq sən bu təhsili qutarandan sonra sən bir növ universitetdə əlaqədən qırılmır. Əksinə, çox bəzi mənim, hallarda bəli. Əlaqə daha da güclənir. Və Azərbaycanda niyə məzunlar assosiasiyası yarandı? Bu bir neçə səbəbi var, amma ilk, məncə, ən maraqlı səbəb odur ki, 2003-cü ildə bizim bu hal-hazır ki, təşkilat, ictimai birlik təhsis olunub və 2004-cü ildə dövlət qeydiyyatından keçib. O vaxt, yəni, təşkilatı yaradan insanlar kifayət qədər Azərbaycanda çoxlu Amerika təhsilli insanların olduğunu gördü. Və qeyd eləməliyəm ki, Amerika təhsilli məzunlar assosiasiyasının üzvləri çox, necə deyim, böyük bir burada yaş fərqi var. Yəni, orta məktəbi, yəni 9, 10, 11-ci siniflərdə Amerika təhsil alanlardan tutmuş, hətta doktorantura səviyyəli, professorlar, orada müəyyən araşdırma aparmış bizim müəllimlərimiz, alimlərimiz və eyni zamanda müxtəlif sahələrdə çalışan professionallar var ki, bizim təşkilatın üzvləridir. Yəni, çox böyük yaş fərqi və eyni zamanda təcrübə fərqi olan insanlar var. Və məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, Amerikada təhsil almış, Amerika mədəniyyətini, Amerikada necə deyim, elminin, mədəniyyətinin, orada olan qabaqcıl təcrübəni görən insanları bir yerə yığmaq, onların bilik və bacarıqlarını
Azərbaycan naminə
Azərbaycan üçün necə deyim, daha səmərəli istiqamətə yönəlmək və eyni zamanda mən açıq deyim, bizim hamımız, yəni insan özü ilə eyni səviyyədə, özü ilə müxtəlif, necə deyim, eyni təcrübəyə malik olan və bəzən də hətta bizim aramızda o nostalji hissləri də olur. Eyni adamları bir yerə yığmaq maraqlıdır. Çünki biz eyni olduğumuz yerdən danışa bilərik, gördüyümüz təcrübələr, bəzən darıxırıq, bəzən deyirik ki, çox maraqlıdır, bəzən müqayisə edirik. Yəni, bütün bunlar bizi birləşdirir. Yəni, burada eyni, bayaq edilədim ki, ilk əsas məqsədlərdən biri odur ki, bir yerə yığışıb, öz fəaliyyətimizi birlikdə biz görək və həm cəmiyyətimiz xeyir görsün. Eyni zamanda məzunların özünə yönəlmiş fəaliyyətlər də var. Yəni, bizim vaxtımızın səmərəli keçməsi, birgə fəaliyyətlərimizin önəmi. Yəni, bu, könüllü əsaslar yaradılmışdı və bizim fəaliyyətlərimizin demək olar ki, 90%-ə yaxını sırf könüllüdür. Yəni, bu, o deməkdir ki, tək adam bunu yaxşı edə bilməz. Birlikdə daha effektiv olur.
Bəli. Can Bakı davam edir. Amerika təhsilli Azərbaycanlıları nələr dindirir, nələr düşündürür. Bax, bugünkü salımız belədir, əziz dinləyənlər. Dinləyici var mənə söylədilər xətdən və o dinləyici bizə Amerika Birləşmiş Ştatlarından zəng vurub. Alo, buyurun, xoş gördük.
Xoş gördük, çox sağ olun.
Selcan Məmmədli, buyurun.
Mən Amerikada təhsil aldım. Amerikada Ohio Şimal Universitetində hüquq təhsil alıram magistratura üzrə. Deməli, yəni, Ceyhun da salamlayıram. Deməli, Amerika hüquq təhsili Azərbaycan hüquq təhsilindən çox məsələlərə görə fərqlənir. İlk fərq, belə deyərdim ki, təhsilin sistemidir. Yəni, Amerikada hüquq təhsili Sokrat metodu ilə, belə deyilən Sokrat metodu ilə keçirilir. Və məsələn, mənim oxuduğum universitetdə, yəni ümumiyyətlə biz müzakirə keçmişik. Yalnız dərsdə əvvəlcədən bizə çoxlu oxular verdilər və ondan sonra isə dərsə artıq hazır gəlib müzakirələr şəklində dərsi keçirik. Yəni ən əsas fərq, yəni bundan ibarətdir.
Bəs tələbə... Buyurun. Siz danışın, belə başqa bir şey demək.
Yəni, Ceyhunun qeyd etdiyi kimi, yəni bu dəki iştirakın özü sonda qiymətə təsir eləyir. Yəni, belə deyək, son qiymət asılıdır dəstə iştirakdan. Dəstə iştirak təxminən 10%-dan 50%-a qədər müəllimdən asılı olaraq qiymətləndirilir. Digər bir iştirak deməli yazı işinə görə, yəni papera görədir. Üçüncü isə son imtahana görə götürülür. Digər bir fərq isə yəni ən əsas mənə belə deyək də mədəni çox təsir eləyən fərq müəllimlərlə tələbə arasında olan münasibətdir. Mən Bakı Dövlət Universitetini qurtarmışam. Təbii bizdə bir çox gözəl müəllimlərimiz, yaxşı müəllimlərimiz vardı, çox yaxşı münasibətlərimiz var idi. Amma bir qayda olaraq müəllimlərlə tələbələr arasında olan münasibət kifayət qədər belə sərhədli münasibət idi. Amma burada çox fərqlidir. Həddindən artıq sosiyasına münasibətlər var. Yəni, hətta bəzən şəxsi məsələlərində belə insana kömək eləyirlər.
Doğrudan mı? Çox maraqlıdır. Bəli, Ceyhun bəy sizinlə razıdır. Bir şey də soruşmaq istəyirəm. Bax, sorğu sualını elə sizə yönəltmək istəyirdim ki, Amerikada təhsil alan azərbaycanlılar nə verə bilərlər Azərbaycana sizcə? Nə verə bilərlər? Nəyi dəyişə bilərlər Azərbaycanda? Yəni o həyatı görəndən sonra. Bəli.
Yəni, sırf, məsələn, nəyi dəyişə bilərlər? Məsələn, mən burada müqayisəli keçirəm. Yəni, müxtəlif inkişaf etmiş ölkələrin hüquq sistemlərini öyrənirəm. Yəni, Azərbaycana qayıdandan sonra hüquq üzrə tədbiq çalışmağı planlaşdırıram və yəni, nəyi dəyişə bilərik? Həmin öyrəndiyimiz təcrübəni, müsbət təcrübəni gəlib Azərbaycanda tədbiq eləyə bilərik. Yəni, bu formada. Təbii də təhsilin, yəni, müəllim kimi çalışmaq planım qarşıda var. Əgər çox istəyərdim ki, mən Bakı Dövlət Universitetində də bu cür formada təhsili təşkil eləyə. Yəni, təbii ki, bundan çox şey qazana bilər bizim təhsilimiz.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Bu, Amerikadan bizə zəng çalan Seycan Məmmədli idi, əziz dinləyənlər. Ceyhun bəy, bax, Amerikada olanda Azərbaycanın nəyinə sevindiniz? Nəyinə görə utandınız? Heç elə bir şey oldu mu? Yəni, oradan baxanda nə üzümüzü ağardır, nə qaraldır?
Aha. Amerikada olanda mən şəxsən özüm üçün aydınlaşdırdığım, başa düşdüyüm bir reallıq oydu ki, insanlar həqiqətən də dünyada çox oxşardı. Yəni, bizim hətta danışdığımız sözlər, etdiyimiz zarafatlar da tərcümə edəndə görürsən ki, demək olar ki, eyni kökdən qaynaqlanır, eyni, mənbədən gəlir və s. İnsanlar eynidir çox yerdə. Və bizim birbirimizi anlamağımız, başa düşməyimiz çox asandır. Amma insanların işə yanaşma, yanaşma tərzi fərqli ola bilər. Yəni, bayaq təhsildən biz danışırdıq. Universitetdə yanaşma, məsələn, işə yanaşma. Tam fərqli yanaşmadır. Azərbaycanın nə ilə fəxr etdim? Azərbaycanın fəxr edəsi şeylər çoxdur. Yəni, bizim mədəniyyətimiz deyək növbədə fəxr etdim. Çünki bizim mətbəxtdən tutmuş rəqslərimizə qədər, musiqimizə qədər həqiqətən də Amerikada bəyənilən çoxlu bizim xüsusiyyətlərimiz var. Bizim yenə də bizim üçün bu ən böyük məsuliyyət olur həqiqətən biz xaricdə təhsil alarkən ki, Azərbaycandan bəzən bizim xüsusilə ilk dövrlərdə getdiyimiz vaxt Azərbaycan Amerikada o qədər də çox tanınmır. Yəni hələ indi də əgər siz Amerika istənilən bir şəhərinə getsəz, orada deyəndə ki, Azərbaycandanam, artıq belə harda da ölkə, bəziləri artıq fikirləşir ki, bu keçmiş Sovet ölkəsi ola bilər və s. Azərbaycanda olduğun ilk çox adam üçün sən ilk Azərbaycanlı ola bilərsən. Bu artıq məsuliyyət yaradır ki, əgər sən özünü yaxşı cəhətdən göstərməsən, artıq Azərbaycan haqqında necə də olmasa neqativ bir imic yarada bilərsən. Ona görə də Azərbaycanda fəxr etdiyimiz məqamlar bayaq qeyd etdiyim kimi insanlıq, yəni əgər sən 5-6-10 ölkədən olan insanlarla bir dərsdə, bir cəmiyyətdə, bir icmada necə deyim, yaşaya bilirsənsə, bu artıq o deməkdir ki, 10 nəfər sənin haqqında məlumat öyrəndi. Azərbaycan mədəniyyəti mən deyərdim ki, musiqisi çox maraqlıdır. Amerikalıların ən müsbət cəhəti onların açıq olması. Yəni, xarici mədəniyyətə. Yəni, mən onlara deyə bilərəm ki, bizim geyimimiz budur. Belə bir, gəlin, parti təşkil edək. Azərbaycan haqqında, Azərbaycan geyinləri geyinə. Hamısı ona edər. Azərbaycan yeməyi bişirək, bəli, bişirəcəklər. Amerikalı ailələr, dostlarım vardı ki, məsələn, deyir bir yemək deyib, biz bütün ərzaqı alaq, amma gəl bişirək bir yerdə. Yəni, öyrənmək Amerikalarda çox maraqlıdır. Və yenə də utandığım deməzdim, amma bir növ yaxşı mənada mənim paxıllığım tutur Amerika cəmiyyətinə və deməzdim ki, Amerika cəmiyyəti ideal cəmiyyətdir. Amma Azərbaycan cəmiyyətində də biz bu müsbət gördüyümüz bu dəyişikliklər tətbiq etsək, bizim cəmiyyət, bizim onlardan, onlar kimi yaşamaq imkanımız niyə də görə də yoxdur. Və Amerikanın, yəni də Amerikanın Amerikadan onun imkanlar ölkəsi olmasıdır. Eyni şeylər Azərbaycandadır. Azərbaycanda da kifayət qədər bilikli, savadlı gənc nəsil yetişir və məncə onların öz bilik və bacarıqlarını tətbiq etmək üçün imkanlar açıldıqca, biz həqiqətən də Azərbaycanın bu resurslarından biz danışırıq da. Azərbaycanın ən əsas resursunun onun insan kapitalı olduğunu biz özümüz daha yaxından, daha yaxşı dərk edəcəyik. Və yenə də Azərbaycan maraqlı ölkədir hamı üçün, xaricdə məncə. Yəni, bunu yalnız təmsil etməyə. İstək olmalıdır.
Bəli, bəli. Aha. Çox sağ olun. Son sualı bilmirəm. Verə bilərəm, verə bilərəm məncə. Bax, yəqin orada olanda Azərbaycan haqqında, Bakı haqqında belə maraqlı planlar qururdun. O planların nə ilə bağlı idi və onu reallaşdıra bildinmi?
Yəni, indi hamısını yox.
Reallaşdırdığım planlar o vaxt mı doğmuşdu?
Bilirsiniz, əvvəl ilk dövrdə, ilk 1-2 ay ərzində çox insan həddindən artıq çox ideal olur ki, bunu eləməliyəm, bunu eləməliyəm, bəli, bunu eləməliyəm. Amma sonra baxırsan ki, yox, artıq reallıqla barışmaq lazımdır. Nəyi edə bilərsən, prioritetləşdirməlisən. Və mənim şəxsən planlarım demək olar ki, müəyyən hissəsini reallaşdırmağa, çox kiçik hissəsini reallaşdırmağa hələ mən nail olmuşam. Çünki kifayət qədər vaxt hələ olmayıb, 2 il o qədər də böyük vaxt deyil. Mənim olan planlarımın müəyyən hissəsi, məsələn, öz bilimi tələbələrlə və yaxud da öz ətrafımla bölüşmək. Mentorluq deyilən bir şey var. Mən bir neçə tələbə var ki, qonşu və yaxud da tanıdığım və qohum adamı. Onlara mən təhsildə necə, yəni ki, yanaşmanı çalışıram ki, aşılayam ki, bax, belə iş bulursan daha yaxşı olar. Yəni, və yaxud da işlədiyim yerdə, yəni ki, Amerika Məzunları Asosiasiyasında biz çalışırıq ki, daha çox mənim əsas məqsədim odur ki, mənim şəxsən və bilirəm ki, biz eləyə biləcəyimiz ən müsbət iş o ola bilər ki, biz o bilikləri, bacarıqları çıxış yaradaq. Yəni, bunu biz gördük fərqlidir, gəl bunu biz də görək. Yəni, nə qədər çox insan öyrənsə, nə qədər çox seçim imkanı olsa, o qədər də çox insan, nə dedim, ağıllı, əgər belə sözləmə olarsa, ağıllı qərar verir. Məncə əsas məqsəd budur və konkret doğrusu saymaq çox vaxt aparacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Eşidirsiniz mi? Fonda hansı səs gəlir? Tarın səsi gəlir, Bəhram Mansurovun səsidir. Əziz dinləyənlər, bu Bəhram Mansurovun çalgısıdır. Çahargah çalır. Bugün onun ad günüydü, bayaq dediyim kimi. Düz 2 ildən sonra 100 yaşı tamam olur Bəhram Mansurovun. Bəhram Mansurov İçəri şəhərdə doğulmuşdu. Köklü musiqi ailəsindən idi. Və yəqin ki, gələcəkdə Can Bakıda siz bu barədə Bakı kimlərlə fəxr edir sualına cavab axtaracaq, bu barədə danışacaq. Hələlik isə mən sizə sağ ol deyirəm və Ceyhun bəyə sağ ol deyirəm. Təşəkkür edirəm. Gəldiniz və bu bir saatı bizim olduz. Sağ olun. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Əziz dinləyənlər, Bakının yeni zooparka ehtiyacı var mı adlanan sual qoymuşuq. Bildiyiniz kimi yeni zooparkın yaradılması barədə prezident sərəncamı olub və bugün bizim verilişimizə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin anonsda da eşitdiyiniz kimi sektor müdiri qoşulmalı idi, amma o təcili ezamiyyətə getdiyi üçün bizə qoşula bilmədi. Amma Bakı Heyvanat Parkının direktoru Azər Hüseynov qonağımızdı. Burada da studiyamıza da xoş gördük Azər müəllim.
Sağ olun.
Necəsiz
Azər
müəllim?
Sağ olun, sağ olun.
Biz təxminən 2 il öncə görüşdük, görüşmüşdük.
Bəli.
Bəli, bəli. Təxminən. Bu 2 il ərzində nələr olub, nələr bitib, onları soruşacağam sizdən və
buyurun, təbii buyurun, ki. Buyurun, buyurun.
Siz necə qarşıladınız bu xəbəri? Yeni
mən bu xəbəri normal qarşılamışam ona görə ki, ümumiyyətlə mən zooparkın Azərbaycanda yaranması tarixi haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm bizim dinləyicilərə.
Buyurun, buyurun.
Bizim Azərbaycanda Bakı şəhərində zoopark yaranması ötən əsrin 28-ci, yəni 20-ci illərinə təsadüf eləyir. Və qeyd eləyim ki, ilk öncə o vaxtı Lunacharsky adına park, yəni indiki Nizami parkında, deməli zooloji parkın o vaxt bağ deyəni park deyil, çipi cuşə şəklində, yəni özəli bəri qoyulmuşdu və mən hesab edirəm o vaxtdan, çünki mən bizim deməli
bəli
sənədləri araşdıraçan, yəni
tarixi araşdıraçan
onun sənədləri biz araşdırıb tapmışıq və bunu qeyd etmək olar ki 1928-ci il və o vaxtı mən qeyd edeyim ki Azərbaycanda elə iş adamları olub ki hətta o vaxtki ittifaqı bir neçə şəhərində belə xırda zooloji göşələr yaradıblar. Yəni bu onu göstərir ki yəni Azərbaycan o vaxtda bir inkişaf eləmiş bir respublika kimi və mən qeyd edeyim ki o vaxtki sənədləri mən araşdırarkən arxiv sənədlərini izləyirəm. Yəni tapılmışdı ki Azərbaycan faunası keçmiş yəni postsovet o vaxtki SSRİ dövlətlərinin ən zəngin respublikalardan biri idi. O ki qaldı bir günləri və qeyd edeyim ki o vaxt yaranan yəni zooloji göşə sonralar bilirsiniz ki, Bayıl'da yerleşmiş. Bir neçə dəfə yerini dəyişmişdi.
Nizami Parkından Bayıl'a
bəli, geçildi. Nizami Parkından şəhərin...
Bəs neylə? Nəyə görə?
Yəni o vaxt genişləndirmək məqsədləri olubdu. Sonra müəyyən səbəblər olub ki, yeri yəqin yaxşı olsun. Yəni onların yaşayış da uyğun olsun. Və son yeri bilirsiniz ki, indiki yerindən əvvəl Bayıl qəsəbəsində yerləşirdi. İndiki Şəhidlər Xiyabanının aşağı hissəsində. Və orada da yer darlığı nəzərə alaraq və uzun illər mən sənədləri araşdırarkən məlum olmuşdu ki, yəni bir neçə yer zoopark üçün yer axtarılmışdı. Yəni heyvanat parkı üçün yer axtarılmış və nəticədə bu yeri tapılmış və 70-ci illərin axırında layihə işləri görmüş və 83-84-cü illərdə 2,25 hektar nəzərdə tutulmuşdu. Çox, yəni 45 hektar. Lakin istifadəyə verilmiş 2,25 hektar.
Yəni imkan vardı mı o vaxt orada?
O vaxt görünür imkan olubdu. Siz bilirsiniz ki, bu park çox böyükdür. Yəni yəni imkan olmasaydı yəqin ki, ora fikirləşməzdilər. Və müəyyən qeyri-müəyyən səbəblərdən bu hamısının istifadəyə verilməyibdi. 2,25 hektar ərazi ayrılmışdı. Qeyd edim ki, bu çox azdır və 1995-ci ildən mən Bakı Zooloji Parkına direktor vəzifəsinə təyin edilmişəm və gələn gündən, yəni bu zooparkları gəzən gündən mən də istəmişəm ki, Bakı şəhərində gözəl zoopark olsun. Yəni bu məqsədlə də biz müraciətlər etdik çoxlu instansiyalara və nəticədə bizə 2 hektar əlavə yer verildi. Və biz bu 2 əlavə verilən 2 hektar yeri, yəni hasar ala bildik, bu işləri görə bildik. Lakin göstərilən bu 4,25 hektarda bu heyvanat parkının fəaliyyəti üçün qeyd edeyim ki, çox azdır. Elə mən qeyd üçün, yəni məlumatlar hamısını mən oxumuşam, ona görə qeyd edirəm.
Mən
qeyd edeyim ki, başqa yerlərdə məsələn üçün Moskvada 21 hektardır təxminən. Yəni təxminən deyək də 21, Kiyevdə 20 hektardır. Elə qonşularımıza gedək, ayrı yerə mən istəmirəm. Bizim Gürcüstanda Tiflis zooparkının ərazisi məsəl üçün 10 hektardır, Yerevanın zooparkı 12 hektardır. Yəni göründüyü kimi bizim zooparkdan, baxmayaraq ki, bizdən iqtisadi cəhətdən zəif ölkələrdə onlarınki o vaxtı böyük götürülübdür. Və nəticədə, yəni deyirəm, bu 4 hektar bizim Azərbaycan, Bakı üçün azdır və mən bir müqayisəni deyim ki, yəni bu münasibətimi bildirirəm bu yeni zooloji parkın yaranmasına. Qeyd edeyim ki, mən çox dəfələrlə öz çıxışımda, istər televiziyada, istər radioda müraciət eləmişəm. Müqayisə eləmişəm Azərbaycanı Çexiya Respublikasından və ərazicə təxminən deyək ki, barabardır. Əhali uyğundur, yəni sayına görə. Ancaq təsəvvür edin, Çexiyada 15 zooloji park var. Görün nə qədər orada, yəni, yəni bu heyvanat aləminə böyük diqqət var. Mən də istəyirdim ki, istəyirəm indi də Azərbaycanda bir yox, bir neçə bölgədə. Yəni, bax,
belə parklar var.
Bəli, bax, ben, yaxşı hallar var, mən belə deyim, təşəbbüslər var Lənkərandan, orada zooloji park yaratmaq istəyirlər. Təşəbbüs var Gəncədən, orada yaratmaq istəyirlər. Bir vaxtlar Naxçıvanda yaratmaq istəyirlər, mənə müraciət etmişdilər və mən onlara kömək etmək istəyirdim. Lakin bu fikir, bu təşəbbüslər yarımçıq qalıbdır. Yəni, qeyd edeyim ki, bu nə qədər çox olsa, bizim bölgələrdə o yaşayan əhalimiz, bu zooloji parkın ümumiyyətlə bilirsiniz ki, funksiyası nəsli kəsilməkdə olan, qırmızı kitaba düşən heyvanlar, bu yalnız Azərbaycan faunasının heyvanları deyil. Yəni ki, bu uşaqların tərbiyəsində, böyüməsində, bilgisində böyük rol oynayır. Bax, siz təsəvvür edin, deyək ki, pələng, Azərbaycanın faunasında pələng yoxdur, Amur pələngi. Ancaq indi bizim zooloji parkımıza bunu görə bilərlər. Şirlər, qırmızı canavar, timsahlar, ilanların çox növü, quşların çox növü, yəni bu o deməkdir ki, uşaqlar daha bir var televizor vasitəsilə tanış olsunlar, bir var kitab vasitəsilə tanış olsunlar, bir də var əyanı görməkləri. Bu mən hesab eləyirəm, bu təkcə uşaqlar üçün yox, yəni bizim zooloji parka, bizim heyvanat parkına, balaca uşaq, məktəb uşaqlarını da gətirirlər. Bağça uşaqlarını da gətirirlər. Cavanlar da gəlir, yaşlılar da gəlir. Yəni onlar o aləmə gəlib düşəndə yəqin ki, başqa bir aləmə düşdüklərini hiss eləyirlər. Və mənim münasibətim, yəni əgər qısa desək, mən biraz yəqin ki, uzun danışdım. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda zooloji parkın yaranması lazımdır və mən bunu dəstəkləyirəm. Yalnız müsbət fikirdə.
Amma axı, əgər yeni zooparkın yaranması köhnənin ləğvi ilə nəticələnəcəksə, buna necə münasibət bəsləyərdiniz?
Mən Azərbaycanlıyam və buranı sevirəm. Mənim üçün əsas odur ki, Azərbaycanda gözəl, nümunəvi zooloji park olsun və bizim qonşularımız ermənilər, gürcülər və yaxud başqa ölkələr baxıb həsəd aparsınlar. Mən yəni bizim zooparkın üzr istəyirəm, sabahları deyək ki, bağlanması mı, bizim heyvanların ora verilməsi o deməkdir ki, bizim əlimizdən nə alır? Bu Azərbaycanda qalır. Mən elə baxıram. Mən bilmirəm. Bəlkə bir balaca ayrı cür düşünsəydin ki, yəni bu zoopark bağlanacaq. Yəqin ki, bu zoopark, zooloji park əgər bağlanacaqsa, köçüləcəksə heyvanlarımız ora, bizim mütəxəssislərdən istifadə eləyəcəklər. Yəni bura bir şey də qeyd edeyim ki, zooloji parkda işləmək elə də asan deyil. Nəyə görə mən deyim? Çünki çoxlu sayda yırtıcı heyvanlar var. Çoxlu sayda, yəni həssaslıq tələb olunur. O deməli teatrda deyirlər səhnənin bu üzü və arxa üzü. Zooloji parkda da bu elədir. Ya cəmaət gəlib məsəl üçün heyvanlara kənardan baxırlar və bunun o tərəfdən bunların yemlənməsidir. Bunların valerlərinin təmizlənməsidir. Yəni çox zəhmət tələb eləyən və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək şərti ilə işləmək. Bu elə də asan iş deyil. Hər adamın işi mən deyərdim deyil və təsəvvür eləyin ki, zooloji parkımızda 44 nəfər insan çalışır. Onun yalnız 4 və yaxud 4 nəfəri yəni bizim kabinetlərdə oturub, yəni mən burayı sizin studiya yanında gördüm, biraz bizim işçilərdən çox işçilər oturubdu sizdə. yəni ki, bizdə mühasibatlıqda otururlar. Mənim özüm başda olmaqla bütün işçilərimiz hər an, deməli, biz necə deyərlər, heyvanların yanındayıq.
Ünsiyyətli
oluruq. Yəni, burada ayrıca mümkün deyil işləmək və ona görə, yəni, fikrimi bildirmək istəyirəm ki, yəni, zooloji parkın yaranması çox müsbətdir. Mənim fikrim müsbətdir.
Aha, müsbətdir.
Bəli.
Amma məni sadəcə o maraqlandırır ki, bu şəhərdən mən öyrəndim. Düzdür, anons gedərkən bilmirdim Qobo Bakıdan nə qədər uzaqlıqdadır.
Bəli.
Sonra öyrəndim 30 kilometr uzaqlıqdadır. Bu çox deyil Məzər müəllim.
Mən sizə belə
dünya praktikasında necədir? Dünyanın o paytaxt
şəhərləri. Mən sizə dünya praktikasında hər bir ölkədə bir cürdür. Mən olduqlarımı deyə bilərəm. Məsələn Moskva zooloji parkı deməli Krasna Presya metrosunun yanındadır. Oradan 15-20 dəqiqəyə, yəni demək istəyirəm mərkəzdir. 15-20 dəqiqəyə Qızıl meydana, məsəl üçün, oraya gedib çatmaq olar. Sonra olduğum Tbilisi zooparkıdır, orada da demək. Ancaq zooparklar mərkəzdədir, bu salınmasından asılıdır. Ancaq sizə belə bir şey deyim də, bəzi yerlərdə də biraz şəhərdən kənardadır. Belə zooloji parklar da var. Çexiyanın özündə də belə zooloji parklar var ki, məsələn, Praqada mərkəzdədir, Brnox şəhərində, məsəl üçün, biraz kənardadır. 30 kilometr yox, müəyyən qədər. Mən kilometr deyə bilmərəm, ölçməmişəm. Ancaq biraz kənardadır. O kənarda olmağının, mən belə bir fikrimi demək istəyirəm, mən bəlkə də bu sualı gözləyirdim ki, siz sual verə bilərsiniz. Mən demirəm ki, siz mənim vəziyyətimə sual verin, hazırlaşıb gəlmişəm.
Bəli, mən yaxşı hazırlaşmışam.
Mən özüm ümumiyyətlə həmişə bir yerə dəvət olunanda, mən necə deyirlər, hazır cavab deyiləm, ancaq cavab verməyə qadirəm.
Aha, buyurun.
Mən demək istəyirəm ki, vaxtı ilə mən sizə bir şey qeyd edeyim. İnsan gərək özü gördüyündən, həyatından danışsın da, kimsə deyib deyilə yox. Mən hesab edirəm, 60-cı illərdə mənim, məsəl üçün, atam Bakı şəhərində kənd təsərrüfatı nazirinin birinci müavini olub, elm adamı olub, sözüm onda yox. Və o vaxtı bizə, məsəl üçün, Bakıda yaşadığına, işlədiyinə görə Ələsgər Ələhbərov küçəsində ev veriblər də. O vaxt təsəvvür edin 60-cı ildə tikiləndə ev oralar düzəngahlı olubdu. Siz bildiniz də bu prospekt keçmiş Nərimanov ya indi Cavid prospekti səhv eləmirəsəm adlanır. Yəni orada Musabekovun özü düzəngahlı olub. 70-ci illərdə 8-ci kilometr, məsələn, düzəngahlı olubdu. Əhmətli günəşli vabşı dərə təpə olubdu. Ancaq indi görürsünüz ki, abadlaşıbdır. Mən hesab edirəm ki, bu qorxmaq lazımdır. Əsas odur ki, yaxşı şərait yaradılsın heyvanlar üçün. Yəni, onlara münasib yer seçilsin. İndi qobudun arasında deyə bilmərəm, siz dediniz 30 kilometr. Bir balaca yəqin səhv eləyirsiniz. Mənim hesabımdan, bəli.
İnternetdə 30 kilometr.
İnternetdə indi ola bilər, kimsə yazıbdır. Ancaq mənim hesabımdan Bakıdan qobuda mən təxmini hesab edirəm harada tikilməlidir. Olmalıdır 16-17. Deməli, iki dəvə artırır. Biz xoşlayırıq da, biraz artıraq, biraz azaldaq. Ancaq o qədər olmamalıdır. İndi Sədaqət xanım olsaydı daha dəqiq yerini deyərdi.
Çox fəlsəfə yerini.
Və mən yəni bunu demək istəyirəm ki, əsas odur ki, o heyvanlar üçün onlara yaxşı şərait yaradılsın, ağaclıq olsun. Sonra da su kommunal, necə deyərlər, sudur, qazdır, işıqdır, kanalizasiya xətləri olsun, abad olsun da, yəni doğrudan da ondan fəxr eləyə bilək. Mən belə fikirləşirəm.
Bakı Zooparkının direktoru, daha doğrusu Bakı Heyvanat Parkının direktoru, belə gedir adı, deyil mi? Azər Hüseynovu dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Azər müəllim, düz saat birə qədər bizimlə olacaq. İstədiyiniz sualı ona verə bilərsiniz Bakı Zooparkından bağlı. Siz necə fikirləşirsiniz? Şəhərdən 30 kilometr məsafədə olan zooparka uşaqlarınızı apararsınızmı, gedərsinizmi? Təxminən bu olacaq Bakının Qobu kəndi. Bu yeni zoopark. Düzdür, Azər müəllim hiç demedi ki, bu köhnə dəqiq bilmirsiniz. Qalacaq, qalmayacaq.
Yox, o haqda mənim dəqiq məlumatım yoxdur.
Yox, Azər müəllim. Biz Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin sektor müdiri Cabbar Süleymanovdan da bu barədə fikir almışıq. İndi onun səsi var. Mümkündürsə ona da qulaq asaq. Görək onlar nə fikirləşirlər.
Yəni, rəsmi bir sənəd yoxdur ora köçürülməsi haqqında. Hələ bir nə olacaq, nə olacaq? Bizdə hələ bir rəsmi sənəd yoxdur. Biz çətinlik çəkirik, sizə cavab veriyorum.
Axı dedilər, işçi qrupu artıq yaradılmaq üzrədir.
Bəli, sizin var, Nazir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yaradım. Ancaq bizdə hələ bir sənəd yoxdur. Olan kimi biz bu ətraflı məlumat verməyə hazırıq.
Yəni, heç bir şey hələ bəlli deyil ki, tutaq, ərazisi nə boyda olacaq, nələr olacaq, nələr planlaşdırılır, nə
vaxtdan... Deyirəm, sənəd olsun bizim əlimizdə, mən sizə tam dəqiqliyinə cavab verə bilərəm.
Nə vaxt olacaq onda, təxminən bilinirmi, nə vaxt ola bilərsən?
Şey, bir həftəyə əlaqə saxlayaq, mən də maraqlanar, haradadır, necə məsələlər hamısı, bir həftəyə biz əlaqə saxlayaq, buyurun.
Yenə deyirəm, bu insanların fikirlərlə də razılaşmaq lazımdır. Kim üçün uzaqdır? İndi yol yəqin ki, yol yaxşı olmalıdır ora, mən elə hesab eləyirəm. İndi bax, sizə bir şey də deyim də, mən qabaq aeroporta gedirdim, məsəl üçün, uçurdum arasına, müəyyən problemlər olurdu. Ancaq indi sizə bir şey deyim də, o günləri mən Bakı Zooloji Parkından aeroporta, bəlkə də hələ biraz indi ləngimişəm, 20 dəqiqə çatdım, mən çox maraqlı oldu mənim üçün. Təsəffür eləyin, təxminən bir 20 kilometr yollar zooparkdan ora. Yəni, əgər doğrudan da belə yollar olacaqsa, buna gedirmək ilə gəlir. Əsas odur ki, əsas mütəxəssislərin rəyindən razılaşsınlar. Yəni, orada kölgəlik olsun, ağaclıq olsun. Hesab edirəm, indi 30 kilometr deyirsiniz. Mən yenə deyirəm, bunu Sədaqət xanım olsaydı, daha dəqiq daha məlumatlar verərdi. Bax, 230 hektar deyirsiniz.
Əgər bilənlər varsa, bizə zəng vursun. Buradan qovuya məsafə nə qədərdir?
Deyirsiniz, 230 hektar elə də kiçik ərazi deyil. Ancaq orada fikir verin, nələr yaradılmaq istəyir. Həm flora, həm bizim fauna, həm rayonların tarixi abidələr, Qobustan, yəqin ki, belə... Bu bir növ etnografik muzeyə bənzəyəcəkdir. Belə çox maraqlı olacaqdır.
Maraqlı olacaq.
Yəni ki, yəqin ki, yaxın vaxtlarda mən hesab eləyirəm, müəyyən layihələr hazır olduqdan sonra məlumatımız olacaqdır və hesab eləyirəm ki, uzaq olmağı, yaxşı olmağı ondan irəlidir.
Aha. Nə qədər işçisi var? Bayaq dediniz,
Zooloji parkı 44 nəfər.
44 nəfər dediniz. Nə qədər maaş alırlar? Yəni kifayətdir mi?
Maaş, mən bayaq sizə bir şey qeyd elədim. Siz gəlmişəndən sonra sual verməməliyiniz mənə. Mən dedim ki, burada heyvanı
yəni fanatlardır,
heyvanı sevənlərdir. Onların əmək haqqı təxminən 85-90 manat çərçivəsindədir. Lakin biz çalışırıq ki, elə də deyil, yaxşı işləyən işçilərimiz bizim iki iş görür. Yəni, mən də başa düşürəm ki, bu əmək haqqınla bu ailəni saxlamaq üçün. Yəni, biz əl tuturuq, onlara qarşı gedirik, onların zəhmətini mən çalışıram, qiymətləndirəm. Və bugün o işçilər heç də işdən qaçıb getmək istəmir. Mən onu da qeyd edeyim.
Təşəkkür edirik, təbii ki.
Onlar doğrudan da onların zəhməti çox ağırdır, təhlükəlidir. Və bunu hesab edirəm ki, biz çalışırıq, qiymətləndirəm.
Azər müəllim, bax, verişimiz sona çatmaq üzrədir. Demək olar ki, hələ bir neçə dəqiqəmiz var, 5-6 dəqiqəmiz var, belə deyək. Siz bayaq söylədiniz, 14 fevralı mənim yadıma saldınız.
Mən
fevral sevgililər günüdür. Doğrudan da sabah sevgililər günüdür əziz dinləyənlər. Kim keçirib, kim keçirməməsindən asılı olmayaraq. Bax, heyvanlar necədirlər? Tək yaşayırlar yoxsa cüt?
Yox, əksəriyyəti cütdür, əksəriyyəti cütdür.
Tək olanları neynirsiniz?
Tək olanlara da axtarırıq. Axtarırıq onların cütlərini axtarırıq.
Bax, mən bu yaxınlardan oxudum ki, maralınız vardı. Onun üçün Zaqatala meşəsindən dişi maral tutmalıydınız. Tutdunuz mu maralı?
Yox, onu biz hələ yəni tapıb gətirə bilməmişik.
Niyə? Axı icazə almışdınız Ekologiya Nazirliyindən.
Ancaq yəni bunu siz elə də elə asan deyil. Yəni elə də asan deyil. Yəni ancaq yenə axtarırıq. Burdan da olmasa bizim bu Qafqaz maralı mən bu yaxınlarda məlumat əldə eləmişəm. Bizim deməli Nalçikdə, bizim deyəndə üzr istəyirəm. Rusiyanın Nalçik şəhərində Zooloji parkda orada onun cütünü tapmışam və danışıqlar aparıram. O fərq eləməz, elə bir balaca elə xarici vətəndaş olar, o daha yaxşı olar, mən hesab edirəm.
Doğrudan mı? Niyə ki, məsələn, Zaqatalada axı var mı?
Zaqatalada var, onun tutmaq məsələsi biraz problematikdir. Və təbiətdən gələn heyvanların adaptasiyası biraz müşkül məsələ olur. Ancaq zooloji parklarda saxlanılan heyvanlar, siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, yırtıcı heyvanların təzədən təbiətə buraxılması məsələsi də çox müşkül məsələdir. Məsələn, bizim zooloji parkda olan ayını biz sabahları əgər təbiətə buraxası olsaq, bunun fəsadlar, bunun nəticələri çox acınacaqlı olurlar. Ona görə ki, bu insanlara öyrəşibdir bu ailələr. Yəni, insandan qorxmayıb insana hücum eləyə bilər. Və biz həmişə təbliğatımızda aparırıq ki, bu restoranlarda, əyləncə mərkəzlərində belə şeylər saxlamasınlar. Bu yaxınlarda da yenə mənə müraciət eləyiblər ki, ayı qəbul eləyin, sizə təhvil verək. Bizim artıq yerimiz yoxdur və biz bu ayları qəbul eləyə bilmirik.
Bəs lama necə? Mən işdim 26 yaşlı lama var.
36 dedim.
36, mən 26 bilirdim.
Yox, yox, bəyəklar siz məndən soruşdunuz ki, sizin ən yaşlı heyvanınız.
Elə həmin lamaymış, bayaq dediyiniz.
Bəli, həmin lamadır, bəli. O artıq qocadır, tək yaşayır, yox da, o artıq
qoca
nənədir. Anakonda var, piton var, onlar cavandılar. Yəni bizim terariumda sürünənlərdə müxtəlif növ ilanlarımız var. Müxtəlif növ sürünənlərdir. Sonra orada bizdə xamilyonlar da var. Ümumiyyətlə balıq maraqlı balıqlar var akvariumda. Bunu yalnız gəlib baxmaq lazımdır.
Biz nə yoxdur? Fildən başqa fili bilirik yoxdur.
Yox, siz elə dediniz ki, ümumiyyətlə çox necə deyərlər şeylər yoxdur. Mən bir şey bura gələndə danışmaq istəyirdim sizə.
Aha, buyurun, hələ vaxtımız var. Onda siz öz istədiyinizi deyin.
İstədiyimi mən deyim. Mən sizə qeyd edeyim. Bir nəfər Azərbaycanlı var, yəqin sizin studiyada olub, Rıza bəy, Amerikada yaşayan Azərbaycanlı. O 10 il bundan öncə Zooloji parkda gəldi, klip çəkirdilər, bu müsahibə verirdi. Və məndə iki at var idi. Biri ağ, biri qara. Bu qara atın belində idi. Müsahibə götürən ağ atın belində idi. Bu sombrero qoyurdu bu ki. Bu çəkilişdən sonra düşdü, gəldi, dedi, mənə qayıtdı, dedi ki, o atın, deməli, necə deyirlər, yəri, o, bu köhnə olunur, sözüm undur. Bu mənə deyir, Azər bəy, sənin üçün nə gətirim, deyir Amerikadan. Mən o cavab verdim ki, heç nə. Heç nə istəmirəm. Vaxt keçdi, dedi halal olsun. Hər bir kişi özünün belini qaşımağı, kürəyini qaşımağı bacarmalıdır. İllər keçdi və bu yaxınlarda 3 il bundan qabaq zooparkda o kişini gördüm və tanıdım, yaxınlaşdım ona.
Bəli.
Dedim, yadınızdadırmı siz burada olubsunuz?
Hə, nə istəyirdiniz?
Nəyə gətirirəm? Dedim, onda bir siz belə söz edin. Əlbəttə ki, onda bizim ehtiyacımız çox şeylərə var idi. Ancaq biz heç kimə belə müraciətlər eləyib heç kimdən heç nə istəməmişik. Onu da qeyd edeyim ki, bir günlər zooparkda tikilən o valiyer azərbaycanlı bir vətəndaş tərəfindən adını bildirməmə şərti ilə 180 kvadrat metrlik yeri hədiyə olaraq zooloji parka tikilib. Bu artıq 4-cü haldır. Bizim akvariumun tikilməsində bizə kömək eləyiblər və terrariumun tikilməsində, flamingo evinin tikilməsində bu 4-cü haldır. Və sağ olsunlar.
Sağ olsunlar, çox sağ olsun. Mən də sizi sağ ol deyirəm. Gəldiniz və bu bir saatı bizim olduğunuz Azər müəllim, Bakı Heyvanat Parkının direktoru Azər Hüseynov qonağımız oldu əziz dinləyənlər. Can Bakı biti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.